Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
В прямому ефірі Радіо М спеціальний марафон до Міжнародного дня волонтера «На валізах». Хто вони – люди, які допомагають? Сьогодні, здається, кожен українець так чи інакше став волонтером. Якщо ви допомогли малесенькій тваринці і не залишили її голодною. Якщо ви допомогли бійцям закупити амуніцію, ви точно знаєте, що ви будете захищеними. І якщо ви долучилися інформаційно, розповсюдили потрібний пост, ви теж знаєте, що комусь під силу було зібрати відповідну суму грошей. Але є люди, яких можна називати амазонками. Вони так і називаються, відповідно, жіночим волонтерським рухом. Хто ці жінки і чи лише жінками вони опікуються, сьогодні будемо говорити із нашою гостею. У студії Василина Думан, логістка Львівського осередку жіночого ветеранського руху, і ми вас вітаємо.
Вітаю Юлю, вітаю слухачів, дякую, що запросили мене в ефір Радіо М.
Ми одразу з'ясовуємо, ми з слухачами, з'ясовуємо для себе оцю маленьку хитрість, коли ви кажете, що жіночий ветеранський рух і одразу розуміння, що начебто допомагають лише жінкам і, в принципі, дозволено вхід лише жінкам. А як виявилося, то у вас таке поле діяльності, ну, скажімо так, воно не обмежене нічим. І ви маєте безліч проєктів і допомагаєте нечисленній кількості людей в різних ситуаціях. Тепер давайте розбирати послідовно, що собою являє жіночий ветеранський рух і які саме сфери діяльності, де саме ви допомагаєте. Хто ці люди?
Тут, напевно, що варто поділити періоди існування жіночого ветеранського руху на до повномасштабного вторгнення і після нього. До повномасштабного вторгнення жіночий ветеранський рух дійсно був зосереджений на проблемах жіноцтва у армії і переважно складався або з жінок діючих військових, жінок-ветеранок, які воювали і пішли якби зі служби вже, волонтерів. І також родичок військовослужбовців. От. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, то, звісно, що ми розширили свою діяльність просто на всіх, кому це було потрібно, а на всеукраїнському рівні, просто оскільки є досвід і мережа контактів серед жінок-військовослужбовець, то рух дуже добре знається на проблемах саме жінок, то, наприклад, центральний штаб жіночого ветеранського руху там зараз займається пошиттям форм саме для жінок. Але окрім цього є ціла купа проєктів, які не зав'язані на там статі чи на будь-чому іншому, вони просто стосуються потреб української армії і в міру можливостей ми їх закриваємо.
Знаю, що от з 2015 року, коли це була кампанія «Невидимий батальйон», так ви зробили прямо цілу революцію і впровадили певну кількість посад для жінок у військовій сфері. Яким чином діяли ви тоді, з ким співпрацювали, аби дійсно жінку в армії в такому чоловічому середовищі визнати, ну, не те, щоб повноцінним учасником цієї роботи, але і ще й виокремити це окремими посадами. Тобто у вас була співпраця із органами державної влади?
Якщо говорити за 2015 рік, то так, це би було для мене з мого боку нечесно привласнювати собі заслуги посестер, тому що я до руху долучилася десь там за кілька місяців до повномасштабки. Але тоді це була дуже серйозна адвокаційна кампанія, і вона відбувалася так, як відбуваються всі адвокаційні кампанії, які громадянське суспільство впроваджує. Тобто там були залучені і соціологині з Києво-Могилянської академії, і лідери думок, і волонтерки, які співпрацювали, тиснули, всіляко говорили про проблеми того, що жінки в армії є танкістками, снайперками, операторками БПЛА, штурмовичками, тощо, але після 2014 року була проблема така, що їх всіх в штат вводили як прачок, кухарок, медикинь або що. І після результатом цієї кампанії було те, що жінкам дозволили займати близько 63 посад, які раніше вважалися виключно чоловічими. Тобто жінка, яка є там оператором стугни, як, наприклад, Таня Чорновол, якщо я не помиляюся, слухачі виправлять в коментарях, або там є снайперки у нас у Русі, операторки БПЛА, дуже просто професійні саме жінки. Вони зараз, власне, на тих посадах, ким вони і є, а не числяться як швачки-прачки або що. Ну, без приниження роботи людей, які працюють там на кухні або в тилу, тому що ці професії теж, важливі і потрібні. Просто треба називати речі своїми іменами.
Абсолютно. Більш того, в цій студії також були жінки, які є зараз на фронті, от які відправилися буквально нещодавно напередок, і вони озвучували всі ті самі проблеми, про які ви зараз згадуєте, ті моменти, за які ви боролися і боретеся. Чи боретеся, от я хочу уточнити одразу, чи залишились моменти, які ви хочете відстояти для жінок в армії?
Я б, знову ж таки, розділяла на те, що ми робимо. По-перше, я буду говорити за львівський осередок, а не за...
Так,
то, оскільки я логістка львівського осередку, то мені важливо не перебирати на себе занадто багато ролей. Але загалом, тобто, зараз можна констатувати випадки інцидентів, коли людей беруть у військо і причисляють їх не на ту посаду і не на ті ролі, які вони реально виконують. Але станом на зараз, оскільки наша армія різко там збільшилася в масштабах до мільйонної кількості, це якоюсь мірою передбачувано, і ця проблема стосується тепер не тільки жінок. Чи потрібно над нею працювати, і чи буде над нею працювати громадянське суспільство? Безперечно, так. Чи буде працювати над в цьому напрямку жіночий ветеранський рух? Ну, вочевидь, що так, буде займатися захистом прав жінок, якщо їх будуть порушувати. Чи буде це станом на вже пріоритетом в діяльності, наприклад, львівського осередку? Напевно, що ні, тому що у нас війна. На жаль, нас не вистачає ресурсу чисто людського для того, аби закривати дуже якесь широке поле діяльності, та? Тобто займатися громадською адвокацією і волонтерством. Поки що ми бачимо, що є багато дрібних якихось вогників зла, яке треба гасити. Ми знаємо, що з ним треба боротися. Ми в пріоритеті для нас все одно залишається волонтерство. Ми реагуємо, коли проблема є реально кричуща, і вони дійсно можуть там заважати Україні перемогти. А якщо це просто якась нерозбериха, бардак або що, то, на жаль, в теперішні часи доводиться це просто прийняти як факт, занотувати з тим, аби далі пропрацювати, коли буде ресурс.
Дякую. Внесли ясність, і я думаю, що це очевидно, що саме так і потрібно наразі діяти. Що ж до того, чим зараз займається, зокрема, і ваш львівський осередок, ось ваша посада логістка уже свідчить про те, що у вас дуже багато транспортувань, перевезень, чи я правильно розумію, що вкладається в сенс вашої роботи, вашої діяльності, от вашої, зокрема?
Не тільки, тобто наш осередок спеціалізується на тому, що ми опрацьовуємо запити військових буквально від початку до кінця. Наприклад, до нас звернулися військові з 15-ї бригади і запропонували нам співпрацю з тим, аби створити стоматологічний кабінет на базі Уралу, військового автомобіля, який буде виїжджати на фронт і надавати стоматологічні послуги. Що означає бути логісткою, якби в такому чи інших, ну, наприклад, цього проекту? Це означає, що я спершу перевіряю, чи є взагалі доцільність допомагати у створенні таких стоматологічних кабінетів. Що ми для цього зробили? Ми знайшли волонтерів, які з 14-го року волонтерять в постоматології, це 3 зубдентал стоматологічна сотня, і проконсультувалися з ними. І ми зрозуміли, що дійсно запит на такі стоматологічні кабінети є, насичувати фронт ними потрібно, і що коли приїжджає такий кабінет від військових, він працює не тільки з військовими своєї бригади, а й з будь-ким, хто в тому місці потребує цього, плюс з цивільними. І що навіть після війни цей кабінет буде працювати. Ми дивимося на це, бачимо, що круто і що за це варто братися. Наступний етап, тобто нам потрібно скласти, тобто нам потрібно знайти фахівців, які допоможуть, по-перше, сам Урал довести до пуття, підготувати кунг, цю кабіну таку велетенську, для того, щоб в ній міг якісно працювати стоматолог. Ми знаходимо партнерів, які можуть це зробити. Так? Тобто далі нам потрібно обладнання. Тоді ми шукаємо в Польщі, там, в інших країнах, в Україні по мережі стоматологів, хто нам що може передати. Ми це все якби збираємо і потроху якби реалізовуємо проект. Я дуже хочу, щоб ми закінчили вже з цим всім десь в 20-х числах грудня, реалістичний план, тобто нам ще залишилося закупити обладнання десь на $10,000. Працюємо з фондами, з людьми доброї волі, які нас підтримують, і це шалено приємно. Якщо ми це зробимо, то буде дуже круто, тому що зубний біль – це нестерпно, особливо, коли ти з ним нічого не можеш зробити. А як розказують самі військові, там на десятки кілометрів нічого немає. Ну, тобто, це просто перетворює життя на пекло. На знеболюючому ти протримаєшся недовго, зуби просто рвуть, потім це шалено дорого ставити. Ну, таке.
Ви зараз те, що розказали, це якраз тіньовий момент. Тому що всі говорять про амуніцію, про бронежилети, каски зовнішні. А те, що ви зараз сказали про той же стоматологічний кабінет, це один із моментів, про які громадськість не знає. І те, що ви цим займаєтесь, це абсолютна фантастика. І, направду, за це, я думаю, що мусить бути величезна карма, якою ви будете щасливими, ну, певно, що від сьогоднішнього і до наступних днів ви будете просто найщасливішими людьми, розуміючи, яку просто ви справу фантастичну робите. Які іще моменти, ось із таких, не завжди озвучуваних, є у вашій діяльності? Тому що я бачу список, тут, ну, починаючи від амуніції, яка, ну, ясна річ, що потрібна, і це обов'язково. Але тут і розвідники, і снайпери, і волонтери, які повністю оснащують набої, так? Тобто у вас ще і зброя до всього, ну, чи боєприпаси, безпілотники, стоматкабінети, і, звісно, ви допомагаєте ТРО, ну, цей список має, я так розумію, просто нескінченне продовження.
Так.
І це все, я до того, що
спершу
це різні галузі.
Спершу скажу про карму, що я не бачу в цьому нічого особливого. По-перше, я хочу зауважити, що ми намагаємося працювати і дуже надихає працювати з військовими, які самі заохочені і залучені у процес, які не чекають і не вимагають, а максимально докладаються. Тобто, конкретно по цьому проєкту, тобто військові, військові, і там з, знайшли, ну, якби волонтерів, які там мають контакти.
Це діючі військові? Чи
та
це...
безперечно, військова частина. Ну як, це не діючі?
Мається на увазі, що є люди, які мали бойовий досвід, і зараз вони, ну, скажімо, вони просто допомагають волонтерам, але вони не є військовими,
ну,
на фронті.
Самі військові не мають права по законодавству якимось там чином залучати гроші чи тощо.
Так,
але
так,
безперечно, у них є друзі, родичі, і коли вони не чекають, поки хтось один щось зробить, а розповідають про якісь актуальні запити, як наслідок збільшується коло людей, які працюють в одному напрямку, і це, ну, якби синергетичний ефект дає значно кращий. Та? Ну і додатково, тобто, особисто я це роблю, бо я це можу робити, бо я з 14-го року цим займаюся, бо я з, не знаю, студентських років просто маю широку мережу контактів, маю досвід, просто вмію і можу. І кожен з повномасштабкою почав робити те, що він вміє і може. Хтось може гарно заробляти гроші і донатити, він молодець. Хтось може там піклуватися за дітьми, поки його партнер у війську, типу, це чудово, тому що, типу, людина може спокійно воювати на волонтерах, ну, якби вантажем просто не лежить там група людей беззахисних, тому що вони самозарадні. Кожен з нас на своєму місці, якщо він робить те, що вміє і може, це дуже круто, і це нормально.
От, бачите, знову ж таки, волонтери скромні. Ми сьогодні поговоримо про ось ті якості волонтерів, і вони, знову ж таки, скромні.
Мені
тому
не зручно.
А це чудово, тому що це ще раз говорить про те, що ось така посильна допомога, коли ви сказали, що вихідні, ну це зараз трошки не актуально, як такі дні. І це начебто нормально в час війни, але знову ж таки, не всі це роблять. І тому, що ви це робите, ще раз величезне, просто величезне спасибі. А тепер розкажіть про ось той список ваших напрямків, за якими ви дієте. Тому що ви згадували, що ви навіть допомагаєте одинарним людям, тобто адресно конкретним людям, якщо в такому є потреба.
Ну, але це виходить така дуже значуща. Умовно кажучи, загалом одинарно просто окремим людям ми допомагаємо вкрай рідко, тому що це не вирішує якоїсь там проблеми, і це навіть створює якусь там несправедливу ситуацію, що є підрозділ, і хтось у ньому там запакований від початку до кінця, а інші без нічого, і це якось реально дивно, я завжди себе відчуваю некомфортно в таких ситуаціях. Коли ми займаємося людьми там від А до Я, наприклад, ми так працювали зі снайпером, я собі зараз гляну, спеціально виписала, бо я плутаюся у всіх наших бригадах і так далі. 112-та бригада, 11-й батальйон, рота розвідки. Вони працювали на Херсонському напрямку. Зараз ще теж в тих місцях працюють. І в конкретно цьому випадку ми не просто працювали з бійцем, та? А це був снайпер, з який досвідчений з 2014 року. Ми вивчили все, що там рекомендують аналітики від «Повернись живим», від інших фондів, та? Тобто досвідчених, які в цій темі снайпінгу працюють активно. Тобто цей військовий, він підпадав під критерії того, що він там регулярно і систематично, постійно роками тренувався, тобто гвинтівку йому закупили і під нього модифікували в Сполучених Штатах Америки. А ми в Україні змобілізували ресурси для того, аби приблизно на 250 тисяч гривень доукомплектувати його усім іншим, що необхідне снайперам його рівня. Тобто це дуже хороший, дуже професійний снайпер. Наприклад, люблять такі снайпери працювати з 338-м калібром. Гвинтівки ці, ними дозволено користуватися у Збройних силах України, але поставити їх на озброєння, ну, якби документально, не встигли. Як наслідок, Міністерство оборони не може закуповувати до них набої. Тому для снайперів, які працюють з цим калібром, ми допомагаємо їм закупити набої. Тут варто зауважити, що цивільні, ну, якби не мають права купляти набої, тому військові мають дозволи, вони самі їх купують, а ми збираємо, якби, кошти доброчинців на ці набої. Але чому ці набої такі, як, ну, якби класні? Тому що Навіть мисливська їх версія, яка продається якби в Україні легально і можна з дозволом піти купити, вона має дуже хорошу стримуючу силу, тобто ворог з дуже високою імовірністю попаде в лікарню після цього, або якби загине, навіть якщо він буде у броні, тощо. Це дійсно хороші набої, з якими люблять працювати наші снайпери, і ми так само ще й з'ясували, що ці набої надаються до релоуду, тобто збирають гільзи і заново їх можна перезаряджати. Є ліцензії у наших українських якби підприємців з певними фірмами, які легально дозволяють їм перезаряджати ці набої заново, і тоді вдвічі здешевшується ціна. І це якби круто. Ми вже тоді з'ясували, скільки набоїв на одного снайпера має бути там, який період часу на релоудінг, хто типу може розраховувати на те, щоб от там ми, наприклад, базово закуповуємо 200 набоїв, їх там має вистачати орієнтовано на 2 місяці, з тим, щоб там частину вони відправляють на релоудинг, з частиною працюють тощо, якась така купа нюансів.
Зараз ви розповіли начебто таку зрозумілу, просту для вас схему, і питання полягає в наступному. Яким чином отак швидко або не швидко опанувати всі ці моменти, які надзвичайно важливо враховувати? У вас діє якесь командне навчання волонтерів? Чи ви це самотужки, чи за допомогою колег, можливо, просто підказки? Тому що людина, яка прийде з вулиці і стане, захоче бути волонтером, скажімо, у вашому осередку, чи там в Русі в цілому, вона навряд чи буде мати таку кількість знань і орієнтуватися в тому, що підходить, що ні, з ким співпрацювати, де змовчати. Яким чином ви навчаєте волонтерів і чи приймаєте ще до вашої команди?
Яким чином? Я би тут розділила на 2 блоки. Перший блок, що не варто дивитися на когось, хто вже просто набив собі якусь базу зв'язків, знайомств, тощо. Тому що я теж дивлюся з захопленням там на якісь більші фонди і думаю, що я так ніколи не стягну і не зможу. Але просто на своєму місці, на своєму рівні я роблю, що можу, і росту, наскільки цього вимагає ситуація. Тому перше, не будьте до себе вимогливими чи критичними, не сваріть себе і просто робіть те, що у вас виходить. Так? Класно, просто дуже відповідально старайтеся це робити. Друге, яким чином? Для мене слово логістка не означає, що я мушу знати все. А це для мене означає, що я мушу знайти людей, на яких можна покластися і які будуть знати ці речі. Знайти цих людей ви якби зможете, якщо ви будете доброчинними, доброзичливими, тощо. Тобто це звичайна людська комунікація. А зазвичай, ми перезнайомлені з іншими волонтерами. Ми знаємо багатьох військових. Коли ми там вивчали ситуацію по цьому типу калібру, то ми просто там проконсультувалися з 3 снайперами, які там один новачок, один дуже-дуже досвідчений, один типу середній, там марксмени, там снайпери, які там ходять геть залягають на якийсь там період часу. І оці всі методи, тобто це є один блок, це спілкування з людьми, які безпосередньо в темі. Другий блок – це вивчення інформації в відкритих джерелах. Просто дійсно зараз багато є мілітарний портал, там, наприклад, інші фахівці є, які просто розказують дуже доступно те, що вам може стати у пригоді, і ви справитеся.
Я до того, що якщо людина захоче прийти до вас, от вона, скажімо, розуміється або в принципі її не лякає, бо це вже багато чого значить, не лякає тема зброї, відповідальності, знову ж таки, вона приходить до вас. То ви згадали про тих волонтерів, з якими ви співпрацюєте, з іншими фондами, з військовими, але це умовно ваша бульбашка, так? Це всі вже перевірені
як
люди.
Як в цю бульбашку потрапити, ви кажете?
Так. Якщо це людина з вулиці, і вона просто каже, от я хочу, прийняв для себе вольове рішення, у мене є час. Це не просто я задонатив. А я маю час, і я б хотів у це от прям поринути. Ви приймаєте до себе таких волонтерів, чи берете в команду?
У мене концепція, що люди об'єднуються навколо конкретних задач, але не навколо якоїсь проблеми, там чи не проблема, а навколо типу чогось такого занадто загального, типу там просто волонтерства. Тобто сказати, щоб я зараз там приймала багато людей в команду з тим, щоб придумувати для них задачі, ні. Тому що нарізати таски – це так само ресурс. У мене його більше нема. Але коли ми реалізовуємо якось якийсь той чи інший проект, і люди активно в нього включаються, то безперечно це дуже круто, і вони природньо стають частиною команди, незалежно від того, з якої вулиці вони прийшли. Наприклад, ми зараз там організовуємо акумуляцію скобів для кріплення колод у бліндажах для 207-го батальйону тероборони. Так? І ну, от просто собі там з коліс включилися хлопці, які самі знайшли фірму, яка продає металобрухт за дуже хорошою ціною. Самі знайшли купу ковалів, які погодилися.
Хто ці люди? Це от знову ж таки, хто, знаєте, бо я чому...
Ну, тобто я, наприклад, через соцмережі більше працюю. Ага. Ну, мені пишуть, зголошуються, і вже там по ходу... Ну, тобто
підтягуються. Тобто
підтягуються
ви
люди.
Даєте запит, і вже підтягуються ті, хто...
З дуже несподіваними пропозиціями. Бо ми думали, що ми будемо через комерційні якісь фірми просто закуповувати, тому що я не знала, ну, якби, якихось там ковалів у Києві, та? Це треба мати якусь мережу зв'язків. Але несподівано там через якусь там мережу репостів, на мене виходять хлопці, які є з цього середовища, прекрасно всіх знають, можуть з'ясувати, можуть взяти на себе велетенський просто шмат роботи. Що я можу їм сказати? Тільки дякую, це офігезно круто. І от ви бачите волонтерство в жіночому ветеранському русі.
А що я можу сказати? Це те, що, друзі, репости – це теж надзвичайно важливо.
На диво,
тому що так, на диво. Іноді ти навіть не сподіваєшся, що це допоможе, а воно підтягує, от як ви зараз
от
розповіли,
людей.
Потрібних людей,
так.
Які і будуть експертними, і які вчасно допоможуть в тому чи іншому питанні. Про що іще будемо говорити, які іще мають свої напрямки, ось цей жіночий ветеранський рух, який, виявляється, не такий уже і жіночий, що там дуже багато чоловіків, і борються вони за те, що ми якнайшвидше усіма можливими методами, мені здається, і навіть неможливими, щоб перемогли. Друзі, повертайтеся до нас буквально за кілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Ви слухаєте передачу «На валізах».
Друзі, вітаю знову. Ми говоримо сьогодні про волонтерів з волонтерами і дуже сподіваємось на те, що ви також волонтер майбутній. Волонтер майбутнього, я б сказала. Зараз дуже хочеться з'ясувати, над чим працює ваш львівський осередок, зокрема, саме жіночого волонтерського руху. Що ви зараз робите із того важливого, до чого варто долучитися, і яким чином можна це зробити? Чого потребуєте?
Станом на зараз, тобто це є найближчим часом, це буде ремонт двох автомобілів. Є постійний попит на автомобілі у, ну, якби на фронті. Їх часто як підбивають, вони часто ламаються, тощо, тощо. І ми намагаємося, ну, тобто їх так само і закуповують часто за кордоном, в тому числі ми, та. І ці автомобілі не можна відправляти на фронт одразу, тому що інакше ми просто засмічуємо нашу територію корчами, які будуть там гнити, і металобрухтом, тобто і так це вже, ну, фактично екологічна катастрофа. катастрофа внаслідок бойових дій. А уявіть собі, що ми ще стягнули з усієї Європи всі старі погані машини, які тільки могли. Попри це, автомобілі все одно потрібні. Що ми намагаємося зробити, щоб вони якомога рідше ламалися? Як наслідок, ми їх дуже-дуже-дуже ретельно ремонтуємо в Києві. І аж тоді відправляємо на фронт. Зараз зі мною будуть інші волонтери сваритися і казати, що краще так, ніж ніяк, але я переконана і стою на тому, що треба бути морально готовим, що автомобіль вам обійдеться у 7-8 тисяч доларів. Ви можете купити дешевше сам автомобіль, але решта грошей ви все одно заплатите за ремонт. Якщо ви будете хотіти, аби цей автомобіль не стояв більше на СТО, аніж працював. От, тому зараз ми регулярно якби ремонтуємо автомобілі військовим і намагаємося робити це максимально якісно. Це не захищає геть зовсім від поломок, але дуже збільшує відсоток того, що він буде нормально і довший період часу працювати. Також ми хочемо придбати автомобільні тепловізори. Чому вони потрібні? Військові мусять їздити з вимкненими фарами, і велика кількість автомобілів потрапляють у ДТП, зокрема, саме через це. Побуду холоднокровною, якщо ми оснащимо тепловізорами ці автомобілі, це означає, що їх не треба буде заново закуповувати і ремонтувати, і тощо-тощо. Тобто ми так економимо і ресурс, який є вичерпним, тому що наша економіка якби відчуває на собі вплив війни.
Можна уточнення. От ви зараз сказали про автомобільні тепловізори, я про це чую вперше. Я думаю, що багато хто теж, хто не в темі, чує вперше. Що вони дають? Щоб просто для розуміння людей, які от ще не в курсі, вони це як... Що, можливо, розпізнають живі об'єкти чи там виямки на дорозі? Що саме, от як вони діють?
От можуть бути прилади нічного бачення телевізійні, а можуть бути тепловізори. Тепловізори краще, тому що вони дають можливість зафіксувати живі чи теплі об'єкти навіть в день і навіть при поганій погоді, коли прилади нічного
зараз,
бачення працюють добре тільки, власне, вночі. Тепловізори бувають різної якості, від цього залежить їхня ціна. Ну, тобто це такий прилад, який кріпиться зовні автомобіля, а всередині є кранчик, і в деяких моделей, навіть на спостережному пункті в іншого військового може бути теж кранчик, і він може стежити, що там бачить якби машинка. В Україні була мережа людей, які захоплювалися рольовими іграми, за якимись там мотивами ігор комп'ютерних і захоплювалися джейпінгом і їздою по бездоріжжі, і готуючись до цих ігор, вони ще й плюс там попридумували різні інструменти і кріплення, які дають можливість такий тепловізор, наприклад, прикріпити на машині і керувати, розвертати його на 360 градусів. Я не впевнена, що ми геть будемо аж залучати їх для того, щоб це робити, бо це треба машини забирати до Києва, але по факту це реально. Можна робити і таке, в нас є досвідчені люди, які можуть, вміють, і вже цю схему обкатали десь там в полях, болотах, коли в абсолютно цивільному житті, здавалося б, гралися в якісь там іграшки.
Правда.
А виявляється, що воно зараз може стати в пригоді. От. Що дають ці тепловізори? Ну, знову ж таки, ви просто не попадете в ДТП, не зіб'єте людину. Ну, це там від залежно від марки, якості тепловізора, тощо-тощо, там відстань, не знаю, від 200-300 метрів до навіть, там, не знаю, кілометра і, якби, і більше. Та? Є українські виробники, є там закордонні виробники. Тому вибирати є з чого. Якісь головне базові критерії мати, від чого відштовхуватися.
Так, яким чином можна допомогти? Це допомога у фінансуванні? Чи, можливо, вам потрібні саме люди десь на складах, щоб розвантажувати?
Ну, якби, у нас зараз, в принципі, ситуація з поступом гуманітарної допомоги, ну, якби, трошки пішла на спад. І по всій Україні немає потреби аж в таких велетенських українських складах і де звідки треба чогось там грузити, тому що коли тільки повномасштабка почалася, то геть з усього світу, навіть часом щось таке, що було не дуже потрібне, як там тонни вживаного одягу, на який треба було енну кількість часу потратити, щоб його перебрати і половину викинути на сміття або що. Вже немає такої аж сильної проблеми і там вантажити чи носити коробки доводиться час від часу. Якщо ви можете долучатися, то це не, ну, тобто не гарантовано. Бо, наприклад, приїхали коробки, все одно їх будуть розвантажувати ті, хто безпосередньо на складі. А ви в цей час можете бути на роботі чи зайняті і будете чекати, і там 2 тижні почекаєте, на 3-й тиждень забудетесь і розчаруєте, і все. Це не пріоритет. Але конкретно по проєкту по тепловізорах, це, наприклад, там у нас є подруга, яка виготовляє дуже хороші дорогі прикраси, які там самі по собі коштують там від 2000 гривень, та і більше. Якщо ви робите якісь типу круті речі руками, ви можете спробувати їх обміняти на благодійні внески, а внески там перескерувати на офіційні рахунки жіночого ветеранського руху, або зайти до мене на сторінку у Фейсбуці, подивитися, що я там пишу, і от такий спосіб долучитися. Якщо ви, не знаю, є власником фірми, яка виробляє тепловізори, ви можете зробити нам хороші знижки.
Я не знаю, чи є в нас такі. В нас є в Україні такі фірми?
Так. Ну, тобто, це я дивилася... Так. Далі, тобто, якщо ви десь маєте друзів за кордоном, ви можете
спільноти якраз таких
поговорити з ними, запитатися, чи вони можуть промоніторити на ринок, подивитися, яка є пропозиція, спробувати це все якось організувати закупівлю, збірку, там з нами, зі мною сконтактуватися з тим, щоб організувати легальне, хороше ввезення на територію України. Тобто, як я казала, люди об'єднуються навколо конкретної роботи. От розбиваємо там на якісь складові, там спочатку акумулюємо кошти, тоді дивимося, де краще купляти, тоді закуповуємо, тоді передаємо військовим. І відповідно на цих етапах можна долучатися, коли ви бачите, о, в мене є ідея, я тут можу спростити процедуру, знайти дешевше, там організувати закупівлю. У мене там, не знаю, сестра постійно мотається між Україною і Євросоюзом, або що. Тобто такі речі, так, безперечно, ось завжди актуальні.
Я бачу, що у вас були, принаймні, і безпілотники, Фурія, зокрема. Mm-hmm. Я знаю, що є там і фонд Притули збирав також на Фурії, і дуже багато є схожих фондів. Чи співпрацюєте ви якось? Чи слідкуєте за тим, щоб одночасно на одну і ту ж саму потребу не кидали сили?
А це ж геть, як ви кажете, це так з цим проєктом і було. До нас звернувся громадянин Сполучених Штатів Америки з тим, що він хоче передати 65 тисяч доларів, а наша відповідальність вирішити, на що їх скерувати. Ми офігіли.
Ну так, несподівано.
Зрозуміли, що це дуже дійсно такий серйозний квест. І ми спершу поспілкувалися з військовими, які розповіли про те, що власне, якби розвідка і безпілотники – це дуже актуально. Зокрема, дуже важливо не просто цивільні дрони на кшталт мавіків, які дають можливість моніторити на невеликі дистанції зону ведення бойових дій, а професійні військові безпілотники. Їх в Україні є там кілька. Фурії одна фірма виробляє, Лелеки інша фірма виробляє, тощо. І ми вирішили зосередитися на Фуріях, тому що вже є навчені екіпажі і є наземні станції, пульти управління, умовно кажучи. Як наслідок, не треба купляти цілий комплекс, а можна купляти тільки самі літачки, тому що наземні комплекси є, і це, в рази дешевше. А от вже коли визначалися з тим, кому саме закуповувати ці фурії, то, а плюс фурії могли зробити літачки вже, а Лелека ж там десь після Нового року, це було ж там десь 2 місяці тому, нам Тому ми вирішили, власне, працювати з виробником Фурії. А потім ми переспілкувалися з усіма фондами і порозпитували, типу, кому ви що передаєте, щоб не було такого, що на один підрозділ пішло так. стільки-то, а хтось там без нічого. Ми з'ясували, що на батальйон управління артилерійською розвідкою 93-ї бригади зараз, ну, якби не планується якихось глобальних поставок. Ми з'ясували, скільки у них літачків і що їх би було кльово підсилити. І з дуже чудового, що операторка 93-ї бригади, я не буду називати її ім'я з питань безпеки, але вважається одною з найпрофесійніших і найкрутіших операторок Фурій в Україні. Це саме жінка.
Супер. І так гордо стає. Я не бачила Фурію в очі, а я пишаюся принаймні цією жінкою. Скажіть, ось, до речі, от ви згадали про те, що спілкувалися стосовно того, хто якою бригадою опікується, чи є якась така мапа умовна всіх військових або от їхніх частин, і чи є волонтерське об'єднання, в якому волонтери розбирають для себе, знаєте, територіально або по частинах, в залежності, не знаю, хто ким опікується. Щоб не вийшло так, що в одних є кілька опікунів, ну, дозвольте так називати, а в інших, власне, вони, ну, виживають як можуть і чекають, поки то їм держава забезпечить, і немає такого швидкого реагування. Чи залишаються такі обділені увагою військові, чи відслідковує це волонтерська спільнота, і чи є вона така?
Якщо говорити за спільноту, то прототип, умовну таку якусь там бета-версію, запропонував фонд «Разом for Ukraine». Вони розробили, власне, таку програмку, сайт, умовно кажучи, де волонтери можуть реєструватися і використовувати її для того, щоб зручно формувати собі звітність, але так само в цій програмці ти можеш обрати, які дані ти даєш публічно, і можеш подивитися, з ким працюють волонтери, які теж в цій програмці є. А далі це просто, окрім цього, це просто вже комунікація на низовому рівні, загалом якоїсь такої бази немає, можливо, це і добре, бо є все-таки питання безпеки.
Угу. Гаразд, а яким чином тоді ми знаємо, що одних волонтерів нагороджує держава, вручають їм ордери, а інші, ну, купаються в любові і вдячності тих людей, яким допомагають, але вони не мають нагороди першого, другого, третього ступенів. Скажіть, яким чином це можливо від того, чи реєструється конкретна організація або людина у державному реєстрі волонтерів, чи як це правильно називається і відбувається?
Щодо нагород, не знаю. Я якось ніколи за цим особливо не стежила, і коли намагалися мені давати грамоти, то я просила, щоб цього не робили, бо я не знаю, в мене є домогобоїна, що мені грамоти. Але якщо говорити чисто на організаційному рівні, то грамоти часом є потрібними не просто тому, що такі умовно люди хочуть собі там якоїсь пошани тощо, а коли працюють там з іншими військовими або з іншими, або там, не знаю, з податковою, чи навіть з тим самим банком, який якби опікується, в якому є рахунки волонтерські, та, то це як підтвердження того, що ви просто працюєте. Тобто були такі кейси там і у Львові, і в інших, коли спершу військові приходять, такі: ми секретні секрети, ми, коротше, з такого управління, такого, що ми не скажемо вам що, але дайте нам чогось на 100 мільярдів там гривень. А потім так дивляться на стіну, дивляться на грамоти. О, наші ж у вас були. Ага, ну, тобто це для... потрібно для такої якоїсь форми.
Маркування, що це,
та,
свої.
Що це свої.
Але дивіться, ось є волонтери, які реєструються, от прямо в державну, є волонтерська така служба, я так розумію, де ви можете зареєструватися як волонтер державний, якщо це дозволите так називати, і можна прийти до будь-якої ініціативи, до людей, яким ви довіряєте, це можуть бути якісь там друзі, знайомі, близькі, які волонтерять, долучитись до них. Ось ця градація, власне, впливає?
Зараз спробую швиденько, коротенько розказати. Так. Ну, тобто, це не справа, як що таке, нема такого поняття волонтер державний, як болонка мальтійська, такого нема.
Я бачила, що є, власне, пунктик.
Державний волонтер. Я сама ще не настільки ретельно вивчала, але давайте давайте згадаємо 2014 рік. Були добробати, але це було все настільки масштабно, хаотично і багато, що потрібно було вводити їх в склад Збройних сил для того, аби це не дискредитовувало саму Україну. Те саме зараз переживає, ну, як на мою думку, тобто я наголошую, що я ретранслюю те, що думаю я. Те саме зараз переживає волонтерський рух в Україні, він шалено велетенський, якимось чином захиститися від шахраїв, від недоброчесності, тощо потрібно. Тому сам факт державної реєстрації є окей, є нормальним, тому що ти не можеш знати всіх, а так ти можеш от перевірити там по базі і зрозуміти, що з цими людьми я можу працювати. З мінусів, попри всі намагання, доки що сама система реєстрації доволі складна, дівчата, які зараз проходять, бо там до кінця грудня потрібно зареєструватися, просто клянуть ці всі довідки, документи, якісь такі речі. Я до останнього просто тільки через це відтягувала, але ну, якби я розумію, що чисто ну, відповідально з того, що я сама вважаю, що це правильно, мені доведеться це робити. Але ну, якби реально напряжно. Тобто, вибачте, за слених в ефірі.
Так, як і є. Так, і наостанок, скажіть, будь ласка, можливо, є якийсь механізм, аби відстежувати шахраїв, які, на жаль, також підлаштовуються і ну, не соромляться використовувати ім'я волонтерів. Я знаю, що, зокрема, можу помилятися, але що хтось із волонтерського руху публікував у себе, що от люди збирають на бійців, які загинули. Ось, що робити з такими людьми? Чи боретеся ви у своїй спільноті, якщо виявляєте, і яким чином?
Тут основний механізм – це критичне мислення, якого ми маємо вчитися просто з маленького. Оцей кейс, про який ви говорите, це сторінка у Фейсбуці, насправді з невеликою кількістю охоплення, але ну, все одно хтось недостатньо уважний або іноземець, який не в нашому контексті, міг би купитися, але якщо вам притаманне критичне мислення, ви не купитеся, тому що деякі дописи видно, що перекладені через Google Translate, бо вони дуже неоковирні. А під іншими допитами видно, що швидше за все нагнали ботів, бо переважно ти переходиш там на сторінки, це якби там тільки суцільні репости. Тобто, якщо ви бачите, що на сторінці немає звітів, дуже багато супер-ура патріотичних репостів, щось дуже сильно неграмотно написано, незрозуміло, хто це, що це, про кого це, то швидше за все, що тут щось якби не дуже добре. Зазвичай люди, які волонтерять чи осібно, чи від організації, вони якби час від часу звітують. Вони звітують окремо і за свої, кожен там конкретний запит, коли закривають, і звітують час від часу, роблять глобальні. Я от намагаюся там раз в 3-4 місяці робити такий глобальний фінансовий звіт, конкретно там по нашому осередку. Тобто вони... З ними можна легко поспілкуватися, там відкриті коментарі, а люди, які от просто мімікрують під волонтерів або військових, ну...
Або тиснуть на жалість.
Що там маніпулюють, наприклад, там нас всіх там вбили, відкрито поламали, кинь мені 3000 гривень, чи ще, типу, якісь такі речі. Ну, тобто тут загальні базові якби, підходи критичного мислення вас захистять. Хоча, може, не захистять іноземців, які ну, якби, не знають мови і можуть просто якби, купитися, бо патріотична картинка і написано «Смерть ворогам», а по факту...
Будемо сподіватися, що такого не траплятиметься і що дійсно критичне мислення вмикатимуть. Ну і на останок хочеться вашого якогось посилу, не знаю, оптимістичного, закличного від вас конкретно і від організації, яку ви представляєте.
Я хочу сказати, що волонтерський рух в Україні так багато може не тому, що ми такі типу круті, а тому, що українське суспільство таке круте. Нам вдається щось робити, тому що люди готові давати і долучатися. Готові долучатися грішми, часом, своїми талантами і вміннями. І тоді волонтери зараз у нас ніби як вже перекваліфікували сподівалася, як на організаторів цих всіх процесів. Це неймовірно круто, і це було би неможливо, якби не було цієї готовності. Я з цією думкою лягаю, і я з цією думкою прокидаюся. Я розумію, що те, що там придбані ці набої, чи придбані ці фурії, чи робиться цей стоматологічний кабінет, це не моя заслуга, а заслуга просто людей, які готові включатися, які дуже часто не мають фідбеку, бо ти ніби там зробив якийсь переказ і все. Ти якби як, ну, типу, ти не бачиш цих військових, які там тішаться, як діти, ти не знаєш, як там все це робиться, тощо, тощо. Але незалежно якби від цього, люди все одно, от в мене є люди, які регулярно кожного місяця якби підтримують, вкладаються. І лупаємо цю скалу, бо, як там, як казав Іван Якович, нам призначено цю скалу розбити. Є шанс, що наше покоління таке справиться з тою проблемою, з якою український народ справляється вже кілька сотень років. Дуже покладаюся на вас і дякую, що ви є.
А ми дякуємо, що ви є і що берете на себе цю відповідальність. І, друзі, залишається сказати тільки те, що читайте Івана Яковича і не тільки його. Слідкуйте за своїми помилками правописними, тому що це теж маркер того, хто це, шахрай чи ні. І пам'ятайте, що ось ця освіченість, критичне мислення і відповідальне ставлення до тої інформації, яку ми розповсюджуємо, і є нашою запорукою перемоги. Це дуже важливо, і волонтери, хочу сказати величезне спасибі, якщо ви ще не отримали свою величезну грамоту, яку ви захочете повісити в себе на шпалерах, то нехай будуть ось ці щасливі військові, і не тільки вони, яким ви допомагаєте, розміщуйте їхні світлини і в себе в соцмережах, можливо, це якраз допоможе і збере більше оптимізму в тих людей, які вкладаються і не бачать фідбеку. Ось хочеться нам усім цього побажати. До зустрічі, друзі, ми обов'язково, ми на валізах і так, але ми повертатимемося до питань волонтерства і в майбутньому. Всім перемоги уже сьогодні. Хочеться, будь ласка, нехай це буде сьогодні. До зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.